Mä oon aina tapani kadehtinut sussa sitä, että sä oot jotenkin hirveän valoisa ihminen ja sellainen, että sä luot ympärille sellaista hyvää fiilistä. Mistä se lähtee?
Mä oon varmaan ihminen, joka uskoo, että kuppi on puolillaan täysi eikä puoliksi tyhjä. Ja jo mun isoäitini mummu sanoi aikoinaan, että kyllä kaikki järjestyy. Mä uskon siihen, että kaikki järjestyy, jos itse uskoo hyvään, niin siitä leviää sellaista hyvää. Mä oon vaan sellainen.
Joistain muistakin ihmisistä, mutta myös sinusta näkyy se, että millainen sä oot ollut pienenä poikana, lapsena. Musta se näkyy hirveän selvästi joissain ihmisissä. Mitä sä itse muistat tai ajattelet sun lapsuudesta?
Mä olin pieni kiltti poika, mun lempinimi oli Beaver. 60-luvulla sai sen koulusta, tuli amerikkalaisesta TV-sarjasta Leave It to Beaver, jossa tämä Beaver oli sellainen pieni nösäri poika, sillä oli isoveli ja ne kiusasi sitä, mutta aina se pääsi näistä pulmista jotenkin ja selvitti ne. Eli mä oon ollut aina pieni, arka, pelkäävä ihminen. Mä oon sosiaalinen erakko. En mä ole vilkas lainkaan. Mun sukujuuret on Savossa ja Paimelassa.
No mitä sä teit mieluiten silloin lapsena sitten?
Varmaan mä leikin. Mä en muista muuta kuin se, että mä olisin erittäin paljon leikkinyt, lukenut. Silloin sai lapset olla metsissä ja rymytä ja loukata polveaan ja satuttaa sormiaan, eikä kukaan tullut sanomaan, että voi, tuohon pitää laittaa kielto. Mä olin sillä tavalla onnellista lapsuutta. Mä asuin siis siellä Mikkelin maalaiskunnassa ihan lapsuuteen ja sitten muutin Lahteen tuon Onnelan tielle. Eikä se nimikin ole jo sellainen, mikä muokkasi mua. Siinä oli metsä lähellä ja kavereita paljon ja ihanaa.
Oliko sulla onnellinen lapsuus Onnelan tiellä?
Joo. Kyllä mä luulen, että poikkeuksellisen onnellinen.
Mikä teki siitä poikkeuksellisen onnellisen?
Tietysti en mä voi sillä tavalla verrata muihin, mutta kun mä ajattelin, niin mun mielestä mun lapsuus oli turvallinen, niin kuin koti, taloudellisesti ihan okei. Mulla oli hyvin kiehtova suku, isoisäni ja äitini oli muuttanut Amerikkaan, ollut siellä hyvin pitkään, ne toi sieltä jotain sellaista varmaan tullessa, ja sitten mun isot dadit asuivat Amerikassa, ja ne aina väli kävi, ja ne toi niin kuin jotain amerikkalaista, tai sellaista, että tämä ei ole pelkästään tässä, vaan on jumalattoman suuri maailma, missä on aivan kiehtovia asioita, ne varmaan kertoi niistä, ja mä luin jännistä asioista, jostain tietosanakirjasta, Sitsen Itsasta, tai Amorvatin temppeleistä, ja sellaisista, mitkä, että mun täytyy päästä joskus tonne. Se oli sellaista löytöretkeilyä mun elämä ja on edelleen.
Mikä sun mielestä on hienointa radiossa toimittajan työssä? Sä oot tehnyt paljon muutakin kuin musiikkia. Sä oot tehnyt ihan kaikkea täällä.
Musta kaikkein parasta on ääni. Kaikkein parasta on se, että sä luot mielikuvia. Jos mä vieläkin pystyn muistamaan, millä tavalla alkoi aikoinaan radiossa Baskervillen koira. Tai Harry Lime, kolmas mies, Kankkulan kaivo. Mitä siellä Kankkulan kaivolla tapahtui? Niin se tapa, millä ääni luo ihmisessä mielikuvia, ja kun niiden äänien annetaan muhia rauhassa, mä korostan sanaa rauhassa ihmisen päässä, niin miten se muokkaa ihmistä hyvässä ja huonossa. Ja se on musta se radion, ja puhun nyt puhutun radion tenhovoimasta. Radiohan on nykyään muutakin.
Sä teet kaiken intohimoisesti, tosi intohimoisesti ja sillä lailla tunteella. Mistä se tulee se sun intohimo asioihin?
Se on varmaan ihan sitä samaa, mitä mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että mä koen, että lasi on enemmän puolillaan kuin puoliksi tyhjä. Ja mulla on kaiketi sellainen tavoite täyttää se. Mulla on joku, en mä pysty edes määrittelemään, sellainen ihanne kuva ehkä itsestäni tai maailmasta jossain tuolla. Se on osittain ehkä senkin tunnustamista. Aamulla tuossa yhtenä aamuna Hanskin kanssa puhuttiin studiossa, niin puhuttiin tosimiehestä. Ja niin kuin sitten mä sanoin, että tosimies on heinä. Mä pidän itseäni ruohona. Ja se on ehkä se, että on herkkä. Muistan, silloin oli noin kaksoistornit. Mä olin just silloin studiossa spiikkaamassa. Mulla on juontovuoro silloin ja ne lentokoneet lensi niihin ja se vaikutti mun puheeseen. Mä muistan, kun Päivi tuli studioon, että jaksaksä Tapsa, jaksaksä? Että sun äänestäsi kuuluu, että nyt on vaikeita. Totta kai pitää ollakin vaikeita, jos tuollaista tapahtuu. Jos se ei heijastu mun ääneen, niin se on hirveetä. Mä elän hyvin vahvasti. Mä murrun ja suren ja kaikkia tällaista, kyyneleet tulee ja nauran. Ja, mutta se on musta kuitenkin sellaisessa, se on niin hallinnassa, että se ei mene överiksi.
Mä olin silloin Radio 1 viihdeohjelmissa ja nimenomaan tein siellä nuorten ohjelmia ja tein niitä iltapäivisin. Ja sitten jossain vaiheessa mulle tuli sellainen olo, että mä teen liian vähän, mä haluaisin tehdä enemmän. Ja mä tulin sitten ehdottaa tälle Lahden Radion pomolle Kauko Kojoselle, että voisinko mä tehdä tällaista kuin alueoksid. Ja hän hyväksyi ja joka keskiviikko ilta 6-9 mä tein tällaista alueoksidia ainoastaan Lahden Radion taajuudella. Mutta jostain sitten kuulijat eri puolilla Suomia kuuli, että tällaista ohjelmaa tehdään ja rupesivat vaatimaan sitä omille aluetaajuuksilleen. Ja se vähitellen kasvoi sitten valtakunnalliseksi. Ja kun ihmiset tykkäsivät siitä, niin sitten mä ehdotin Radio 1 puolelle, että hei, että mä haluaisin tehdä oikein sellaista kunnollista mättöä. Ja ehdotin tätä tällaista Oxid, jonka nimen olin sitten löytänyt, kun olin kääntänyt peilin avulla sanan disco toisinpäin. Ja se sitten ankkuroitu lopulta perjantain ja lauantain väliseen yöhön. Mä aloitin sen ohjelman muistaakseni 12 ja se päättyi aamulla 6. Eli 6 tuntia ja se oli pelkästään tällaista niin kuin konemusiikkia. Konemusiikiksi sitä silloin sanottiin. Ja mulla oli sellainen ajatus, mä sulin silmäni ja mä ajattelin, että on sellainen pimeä yö ja mä oon Lahdessa, tässä studiossa paistaa valo ja sitten mä lähetän sellaisen valon säteen johonkin sinne pimeyteen. Joku ottaa sen vastaan, missä myös palaa valo ja lähettää sen säteen eteenpäin. Ja näin sitten yön aikana pimeyteen tulee risteilemään tällaisia valoja, ihan kuin hämähäkin seitti. Ja kun aamu koittaa, niin koko tämä Suomen alue on tällaisen valoisan, mä puhun myöskin niin kuin symbolisesti, valoisan hyvän täyttämä. Ja siitä sitten niin kuin se oli se Oxidin musta se idea.
Sä teit tässä joku vuosi sitten 1918 vuoden tapahtumista kertovan sarjan todella perusteellisesti perehdyit. Eli historia on myös aina kiinnostunut sua tosi paljon.
Joo, se on varmaan tullut mun äidiltä, joka nyt on 92 vuotta ja edelleen on kiinnostunut historiasta. Kyllä mä, kliseisesti sanotaan, niin sieltä ihminen kuitenkin oppii ja luottaa tätä päivää ja näkee ehkä jotain tulevaisuuteen. Se oli hirveän vahva sarja, kun mä yritin tehdä siitä mahdollisimman autenttisen. Mä muistan, että loppuaikana, kun mä tein sitä, niin mä näin unia siitä. Mä näin unta siitä, että mä olin punainen ja mut vietiin jonkun puupinon taakse ja sitten ne kiväärit nousi ja mut ammuttiin. Ja mä heräsin siihen, kun mulla niinku tuntui rintakehäs pahalta. Et ne tuli niinku todella sille lähelle. Ja sen kautta mä niinku oivallan Suomenkin historiaa vähän eri lailla ja toinen musta sellainen merkittävä on, mitä mä tein, oli aikoinaan, kun katekismus uusittiin. Mä tein sellaisen kuin 10 käskyä, missä me käytiin ne käskyt läpi eri ihmisten kanssa ja se oli kanssa sellainen luotava. Mä tykkään tällaisista tarinoista ja kerronnasta ja tällaisten asioiden välittämisestä. Yhtä hyvin saattoi olla se Jamaikamatka, minkä mä tein. Mulla oli nauhuri siellä, mä välitin taas tunnelmia sieltä ja ei tarvitse puhuakaan, mutta ääni on radio. Se on se mun radio.
Sä käyt edelleen ahkerasti DJ-keikoilla, Tapani Ripatti.
Aina silloin tällöin, joo. No.
No.
joo, niin se on kiva käydä. Taas sen takia, että mä oon ujoa. Mä en ole koskaan, no tietysti silloin kun kävi vonkaamassa nuorena, niin oli kiva käydä diskoissa, mutta mä en ole viihtynyt ravintoloissa enkä diskoissa ja aina sit ollut syrjässä ja katsellut. Tietysti nuori mies, jolla on silmälasit, niin ei voi kauheasti itseltään vaatiakaan. Niin on kiva käydä soittamassa ja huomaamassa, että ihmisillä on ehkä hyvä fiilis ja sitä voi niin kuin sitten muokata ja liikutella ihmisten tahtoa ja soittaa hyviä biisejä sinne väliin ja näyttää ihmiset, että jees, reggae on voimaa tai jotain hyvää teknoa hausia ja tällaista. Se on ihan mukava tapa irrottautua arjesta.
Ja vastapainoksi tälle, mä tiedän, että sun mökki on sulle todella tärkeä paikka. Ja se, että sä istut vaimon kanssa illalla myöhään kalliolla ja katsot kuuta.
Joo, se on tärkeä. Niin kuin sanonko, että olen sosiaalinen erakko. Nyt on sellainen olo ollut jo hirveän pitkä. Varmaan siitä asti, kun vaimoni tapasin, että on ihan olla rauhassa ja mettätöitä kalastella. Ja ihan vaan olla hiljaisuudessa. Kävellä yöllä tai soutaa yksinään järvellä ja lauleskella siellä ja nauttia siitä ja katsella, kuinka kaunis maailma.